Hey, dis lekker om saam te kuier op die senders van Radio Kansel. Hierdie program se naam is Naweek Aktueel en ek vertrou dat jy 'n heerlike, wonderlike, wonderlike naweek het. Maar baie dankie dat jy in elk geval die tyd neem om saam te kuier en onthou dat die programme van Radio Kansel as potgoeie beskikbaar is by www.radiokansel.co.za. Mense, ons het hierdie week 'n bietjie gesels in ons program Perspektief, wat nou natuurlik Woensdae uitgesaai word, is ons aktualiteitsprogram waar ons bietjie gepraat het oor die politiek en die dinge wat daar aan die beweeg is en gemoedere is natuurlik gaande oor die lied wat nou weer gesing is tydens die mense regte dag daar in Sharpeville, julle weet waarna ek verwys, die EFF lied, die struggle lied, en ek het met 'n aantal rolspelers gesels, dit was 'n interessante en 'n baie positiewe gesprek, en onthou dat jy by Perspektief op pot gooi, 'n bietjie daarna kan gaan luister. Maar, vandag kuier ek saam met 'n klompie kerkmense oor kerksake, en dit is eweneens baie, baie lekker om saam te gesels. Dankie aan Nkandla wat vir ons die tegniese versorging van die program hanteer, en as ek het nie gesê het nie, my naam is Jannie Pelser. Nou, ons gesels so 'n bietjie oor, en dis ewe in die branding, omdat in die media, nou, kyk hoe sê hulle die hoogste bome vang die meeste wind, nê? En die kerk is natuurlik 'n hoë boom in die wêreld, en God vertrou die kerk met 'n verskriklike groot en wonderlike verantwoordelikheid, wat 'n ou eintlik in vrees en bewing behoort te laat, omdat ons die koninkryk in hierdie wêreld verteenwoordig. En soos enige saak, is dit sodat ook die kerk soms gekritiseer word, ten regte, ten onregte. Die kerk bestaan ook maar net uit gewone mense uit. Maar dit is goed om bietjie te hoor hoe dat die kerk georganiseer word, en ek het vandag in besonder dan nou die NG Kerk as een van die groot kerke in Suid-Afrika in die versier, en om bietjie te gesels, hoe word die kerk organiseer? En dan hoor 'n mens, wanneer jy lees in die koerant en in die media, hoor jy van synodes en algemene synodes en van moderamens en al sulke goeders en van kerklike opleiding, en jy wonder nou, waar het Dawid nou die wortels gegrawe en hoe word hierdie goeders dan nou uiteindelik aan mekaar gesit? Nou, dis die dinge waaroor ons vandag saam gaan gesels. En hier, my gaste vandag, weliswaar allemaal betrokken by die NG Kerk, is dan Dr. Dewyk Ungerer, en hy is die actuaris van die Algemene Synode. Nou, ek gaan sommer dadelijk sê, baie welkom Dewyk, dankie dat ons kan saamkuier, en watse ding is 'n actuaris? Is dit iemand wat eiendom afslaar? Nee, wat is dit? Wat noem jy is daar? O, hy is 'n afslaar, jy is nie 'n afslaar, jy is 'n actuaris. Wat doen 'n actuaris asseblief?
Middag Jannie, middag luisteraars, is lekker om saam met julle te kuier oor hierdie belangrike sake. Jannie, ek hoor nou jy praat van 'n actuaris. Ek wens nou maar ek was ene, want dis die ouens wat die baie geld moet. In die kerk praat ons van 'n actuaris, en 'n actuaris is maar die kerkregkenner wat gemoeid is met die kerkordelike sake. Ons actuaris hanteer altyd die navraag wat verband hou met die uitleg van die kerkorde, die interpretasie van die kerkordes artikels, die reglemente en die besluite van die synode. En dan het elke synode mos in ons algemeen synodale verband het 'n eie actuaris, en ons werk altyd graag in spanne saam. So dis die actuaris van die kerk.
Baie dankie, ek behoort van beter te weet, nee. Leeftyd saam met die kerk, die actuaris, dankie, nooit te oud om iets te leer en iets behoorlik te hoor nie. En dan Dr. Tom Smit, en hy is verbonde aan by die kerklike opleiding betrokke, hy is by Fontainebleau gemeente. Tom, baie, baie dankie dat jy ook saamkuier vandag. Vertel 'n bietjie van jou eie werksaamhede en wat jou verantwoordelikheid binne kerklike verband dan is, asseblief.
Ja nee, baie dankie, is lekker om saam te kuier en ook hallo aan die gehoor. Ja, so my verantwoordelikheid is by Excelsis en ek is betrokke by kerklike opleiding en veral by predikante wat klaar in diens is van die kerk, wat voortgesette bedieningsontwikkeling het. En so by die NG Kerk is dit vir ons belangrik dat ons as disippels van Jesus aanhou leer. En so, dis 'n wonderlike voorreg om ook so betrokke te wees in die kerk. So, Excelsis is ook verbonde aan die Universiteit van Pretoria.
Baie, baie dankie, Tom. Dis heerlik om saam met jou te kuier. En dan Dominee Machi van die Westhuizen. En sy is die assessor van die Algemene Synode. Baie dankie dat jy die tyd vind om saam te kuier. En vertel vir ons, wat doen 'n assessor asseblief?
Dankie Jannie, ek dink in gewone taal sou ons praat van die ondervoorsitter. So ek is dan die ondervoorsitter van die algemene sinode en ek werk ondersteunend tot die moderator wat Jan Libbe is en ook saam met die dagbestuur. So dit is sommer so in kort.
Baie, baie dankie en ek kuier dikwels saam met dominee Jan Libbe. Ons het al met mekaar skouer geskuur ook hier in die programme van Radio Kansel, altyd 'n voorreg. Kom ons gesels so 'n bietjie dan nou oor die kerk. Ons die onderwerp ter bespreking is dan in die besonder die NG Kerk en die wyse waarop die NG Kerk georganiseer is en wat sy vernaamste taak en verantwoordelikheid is en wie hy binne die konteks van hierbinne in Suid-Afrika is. Nou kom ons begin by die begin. Die gesig van die kerk is seker die dominee. As 'n mens dink aan 'n kerk, dink jy aan die dominee. En nou wou jy nou waar die dominee geleer en wat het hy geleer en wie het hom geleer? En wanneer is hy klaar geleer en al die dinge wat daarmee gepaard gaan, teologiese opleiding en Tom, jy is nou in die besonder betrokke by die teologiese opleiding van predikante. Vertel 'n bietjie vir ons, hoe lank leer 'n dominee, wat doen hy voor hy klaar is en is hy ooit klaar, asseblief?
Jannie, baie dankie. So in die NG Kerk is ons natuurlik bevoorreg dat ons glo dat die Here mense roep en wanneer hulle geroep word om dominees predikante te word, dan het ons binne in die NG Kerk 'n hele klomp spanne wat bekend staan as die kuratoriums, wat groepe mense is wat aangestel is om te kyk na die opleiding. So ons opleiding in die NG Kerk word deur 'n paar vennote gegee en dit is Universiteit van Pretoria, die Universiteit van Stellenbosch en dan die Vrystaat en dan ook Huguenote College. En so wanneer typies 'n lidmaat 'n roeping ontvang om verder te studeer en 'n predikant te word, is dit 'n wonderlike geleentheid waar predikante en ringe saam onderskei en waar dan daar dan kandidate gegee word vir studies na die kuratorium toe. Daai woord het my universiteitsstudent dogter nou die dag vir my gesê, nou wat beteken dit? So die kuratoriums wat by hierdie universiteite help met die opleiding en die toesig daarvan, curate, die Engelse woord, hou toesig. So hoe dit werk is, by al hierdie universiteite is daar natuurlik teologiese opleidingsdepartemente, teologie departemente, en dan word daar opleiding gegee aan ons studente daarso. En dit is 'n voorreg vir ons om as kuratoriums dan te kyk dat 'n predikant opgelei word. Typies kry 'n predikant 'n meestersgraad, ons noem dit 'n MDiv, en hulle studeer dan by hierdie teologiese fakulteite, Jannie. Nou, wat interessant is, en dis miskien goed vir die luisteraars om hierdie te hoor, ja, in die ou dae, jy weet, was die teologiese fakulteite aan Pretoria, Vrystaat en Stellenbosch was teologiese fakulteite wat net NG Kerk en later Hervormde Kerk dominees opgelei het. Ja. Maar deesdae, jy weet, is dit ekumeniese fakulteite. Wat beteken dat daar 'n klomp kerkgenootskappe is wie se predikante opgelei word by hierdie instansies en dan ook partymal studente van jy weet lidmate van kerke wat nie noodwendig in die denominasies is nie. En so wat in die laaste paar jaar gebeur in ons opleiding by ons universiteite, is dat ons het natuurlik 'n akademiese program en die NG Kerk kyk dat daai akademiese program aan ons standaarde voldoen. Maar dan is daar ook kerklike opleiding wat parallel hardloop met die akademiese opleiding. En daar werk ons lekker met ons studente om spesifieke kapasiteite in te bou, wat ons ethos, pathos en logos kapasiteite noem. Ethos gaan natuurlik oor ons etiek en ons karakter, wie ek is en word. Logos, wat en hoe ek glo, en dan pathos, hoe en vir wie ek dien. Nou, een van die wonderlike goed in die NG Kerk is, jy weet, dat ons het wonderlike dosente, en die dosente word ook oorsien deur die kuratorium, wat dan seker maak dat jy weet ons besig is om ons studente op te lei op 'n manier wat ook eg is aan ons gereformeerde teologie. Nou jy vra hoe lank dit vat? So ons het verskillende bane van opleiding. As jy in 'n residensiële baan is waar jy voltyds swat by een van ons universiteite, dan is dit 6 jaar, en dan na daai 6 jaar, jy weet, is daar, of gedurende die 6 jaar, is al wonderlike ondersteuning vir die studente en die kerklike opleiding, en dan, wanneer hulle deur daai opleiding is, en die roeping en die vorming plaasgevind het, dan word 'n student gelegitimeer. Nog een van daai kerkwoorde wat my dogter vir my gesê het, wat beteken dit?
Ja.
Toe sê ek vir haar wel, weet jy wat beteken legit? Toe sê sy nee, sy weet presies wat is legit. Toe sê ek, dit is waar die kerk dan sê, as ons kyk na die lewe en die leer van hierdie student en dit wat hulle ingevorm is, dan kan ons sê dat hierdie iemand is wat in die bediening kan wees. Nou sommer net 'n kant opmerking, 'n kant opmerking nie. Jy het nou gepraat oor, jy weet, wat in die pers plaasgevind in die laaste ruk, so die Universiteit van Pretoria se departement van teologie en religie was nou in die nuus in die laaste ruk. Wat nou belangrik is om te weet is dat nie elke student wat deel is van die opleiding by die teologie departement is enige kerkstudente nie. Soos byvoorbeeld nou die spesifieke persoon wat in die nuus was, nie. So ons is baie bevoorreg dat ons hierdie kerklike opleiding kan hê wat dan studente van die NG Kerk vorm in hierdie tyd.
Nou ja, dit is soeke belangrike dinge wat Tom hier met ons gedeel het, en dit is sodat die kerk het ook sy eie terminologie, en mens kan heeltemal de mekaar raak met die terminologie. Nou, een van die woorde wat hy gebruik het, was die woord gereformeerd. En dis nou 'n ander ding waaroor mense mag wonder, nou, wat beteken dit dat die kerk sê hy is 'n gereformeerde kerk, of het deel aan 'n gereformeerde tradisie? En ek wonder of Deewyk vir ons 'n bietjie leiding wil gee in die verband, asseblief.
Ja nie, dankie. Soos jy terecht sê, dis mos nou, soos my vrou altyd sê, kerkwoorde of kerktaal, maar mag om gereformeerd te wees, beteken niks anders as om bybels te wees. As jy nou dink aan die woord gereformeerd, soms gebruik, en ons het ons sisterskerk, die hervormde kerk, word hervormd ook gebruik as 'n synoniem. En dit het sy oorsprong in die groot reformatie in die 16de eeuw. En dit beteken eintlik maar gewoon terug na die woord. Wat sê die Bybel vir ons? Wat leer God vir ons deur sy woord? En in my studieveld of in my verantwoordelikheid in die kerk ook na die regte skriftuurlike manier om te dink aan ons kerkregering en ons kerkregeringsstelsel. Om gereformeerd te wees beteken om deurgaans altyd te reformeer. Daar's 'n Latynse spreekwoord wat sê Ecclesia reformata semper reformanda. In ons omgangstaal sal ons dit mos nou maklik vertaal om te sê hou aan om te reformeer. Terug na die woord. Ja. Luister na die woord. Soek in God se woord ook leiding vir ons werk in die kerk primêr, maar ek dink ook in die samelewing waar die Here ons geplaas het. En dit is vir my baie bemoedigend dat dit sommer bevestig word, ook in die heel eerste artikel van ons kerkorde, wat ons eintlik bely, ons as enige kerk is gegrond op die woord van God, as die enigste heilige en onfeilbare woord, en dan word dit uit die aard ook beliggaam deur ons belydenisskrifte. Ou dokter Gelden, hy skryf al in 1951 die volgende, en dis my so kosbaar as hy sê, sonder gelowiges kan daar geen kerk wees nie, en ook geen ambt nie. En dis hoekom ons graag sê dat die NG Kerk 'n belydeniskerk is, 'n kerk wat bely dat God drie-enig is, en dat hy sy kerk in stand hou. Ek dink hiermee vra ons altyd ook in ons kerkregering stelsel, Jannie, oor die plek van die kerk, die gemeente, die plaaslike gemeente. Ons kry vrae oor hoe ons strukture werk, oor ring en synode. Nou is dit so dat ons bely, dat ons erken, ons kan nie anders te dink as die kerk op plaaslike vlak nie. Die gemeente, daar bo en soek mekaar, of iewerster in die Kalahari, is daar 'n plaaslike gemeente wat volledig kerk is. Sy werksaam, sy identiteit hang nie af van 'n groter geheel nie, hy is volledig kerk, maar dat ons in kerkverband staan is baie, baie belangrik. Die plaaslike kerk, of kom ons noem hom dan die Ecclesia Completa, dis die Latijnse woord wat ons gebruik daarvoor, is mos nou die openbaring van die kerk in die plaaslike gemeente, op een bepaalde plek hier en nou. Maar dit word versterk deur die ander gemeentes rondom ons, en daarom word ons georganiseer binne in ons kerkregeringsstelsel, word ons georganiseer in ringe, ringe word georganiseer in 'n synode, en later word ons dan ook deel in algemeen synodale verband. So as ons praat van gereformeerd, en ek vat sommer saam en ek beklemtoon dit weer, reformeer beteken terug na die Bybel as riglyn, en die plaaslike gemeente is volledig kerk, volledig gemeente, maar hy staan in 'n onderlinge verbondenheid met mekaar wat ons kerkverband noem, van ring en synode, om dan 'n groter geheel en 'n sigbaarheid te maak van die kerk hier waar ons is.
Collega's, dit is sommer 'n hele mond vol om te hoor hoe dit die kerk georganiseer is, maar nou kan ek dink dat mense miskien sou sê, maar dis kerk hierdie, sjoe, dis mos nou mense wat die Here wil dien, en wat 'n verskil wil maak in hierdie wêreld, en nou sta sprake van wette en ordes en prosedures en al sulke goeders, en kan die kerk nou nie net funksioneer en sy ding doen, en die plaaslike gemeente besluit, hy wil hierdie kant toe of daai kant toe, sonder dat daar hierdie reëlings en orderreëlings en prosedurele sake en swaan is nie. Hoekom het die kerk nodig om, as het ware, kan ek maar die woord gebruik, met die wet in die een hand te staan, en in die ander hand het hy die Bybel. Is die wet, het die Jesus nou nie gekom om die wet te vervul nie, nou sukkel die kerk alweer met die wet. Deewijk, like van, jy gaan nog vir ons 'n bietjie leiding gee, net kortliks oor hierdie ding. Sê my, hoe werk het dat die kerk nou, en op die keer hoor die selfs van hofsake en soekels, ach nee, wat ons het dan nie verwacht dat die kerk by sulke goed betrokke moet wees nie.
Jannie, dankie vir jou opmerking oor die wet, jy spesifiek oor die woord wet. Die kerk staan ons nou nie los van die konteks waarin ons geplaas is nie. En as ons nou so bietjie met 'n regshoed op daaroor dink, dan is die kerk 'n instansie, die regswêreld erken die kerk as 'n vrye vereniging wat geklassifiseer word as 'n, wat die woord wat ons gebruik is in 'n groot woord, sui generis, wat eintlik maar net sê die kerk funksioneer na sy eie aard. En die kerk is daar om besig te wees met die dinge waartoe God ons geroep het. Maar omdat ons deel is van 'n gemeenskap, deel is van 'n landsbestel, of ons nou hier in Suid-Afrika is, of in 'n buiteland, dan is ons deel van 'n groter wêreld waarin ons geplaas is. En daarom het die kerk die wederkerige plig binne hierdie konteks te funksioneer, binne die voorskrifte, dink ek, van menswaardigheid, van die openbare beleid waarin ons blootgestel is, aan die reg. Maar baie belangrik, dat die kerk terselfdertyd sy reg behou op sy Bybels profetiese selfstandigheid en sy konstitusionele sanksie waarop hy kan aanspraak maak. En daarom is dit vir my belangrik dat ons sal verstaan dat die kerk en die staat komplementêr teenoor mekaar staan met wedersydse respek, ook in ons verskillende swere waaron ons werk funksioneer. Elkeen is soewerein op sy eie terrein. En ons is eintlik besig om met dieselfde mense, dieselfde land en dieselfde konteks ons gemeenskaplike doelwitte na te streef. En wat is dit? Ons soek almal na die bevordering van geregtigheid en die welstand van ons gemeenskappe. En dan wil ek nou aansluit by jou inleidende opmerking hieroor om te sê, maar waar werk die kerk? Hoe werk die kerk? En dan dink ek in omgangstaal praat ons maar gewoonlik van die sigbare kerk en die onsigbare kerk. En ons sal nou 'n naam daaraan kan gee om te sê die sigbare kerk is die organisasie of die instituut, terwyl die onsigbare kerk eintlik die geestelike organisme is wat lewe, wat werk, wat oralste is. En as ek nou 'n definisiekie daaraan moet gee, dan wil ek sê, as ons die kerk wil omskryf as 'n geestelike organisme, is dit die geestelike kant van die kerk wat geanker is in ons drie-enige God, en alleen deur geloof waarneembaar is. En hierdie organisasie sien ons in beweging waar gelowiges of lidmate se belydenis en lewenswandel elke dag. Maar die kerk het ook nodig om homself te organiseer in 'n organisasie of in 'n instituut. En dis wanneer ons uiting gee aan ons kerklike lewe waar die ambte funksioneer, waar die bedieninge plaasvind, waar ons bepaalde orde en dissipline handhaaf, wat bietjie uitspel wat is ons verhouding met die owerheid en met die wêreld waarin ons geplaas is. En dan bly ons op ons eie terrein, ons fokusterrein van ons belydenis. Ons maak ons eie reëls. Ons bely ons dat ons glo soos artikel 1 sê wat ek vroeër verwys het. Ons organiseer ons ampte. Ons het alleen reg om te besluit oor die gesag van ons kerkvergaderings. Oor ons eiendom, oor ons lidmaatskap, oor ons tug en vermaning, ons arbeidsverhoudinge. En daarom is dit vir my baie betekenisvol, Jannie, en soos Tom sê, die mense vra ons nou altyd oor kerkwet. Ons het artikel 3.3 wat dit nogal mooi verwoord, wat sê die NG Kerk reël sy eie interne orde. En daarom is dit betekenisvol dat ons nie praat van 'n kerkwet nie, maar 'n kerkorde wat ons help om die orde te handhaaf binne hierdie organisasie wat ons dan kerk noem. En daarom vra mense nou ek dink jou volgende vraag, Janie, wat mense baie vir ons vra is, wat is die verhouding tussen die kerkreg en die siviele of die burgerlike reg? En soos ek vroeër gesê het, ons staan komplementêr teenoor mekaar omdat ons dieselfde doelstellings het rondom ons gemeenskap, vrede, geregtigheid, menswaardigheid. En daarom kan ons nie anders as om binne die regsentiteit van die kerk ook gekonfronteer te word met sake wat in die sekulêre of burgerlike reg geld. Ek gaan sommer net 'n paar noem waarvan ons luisteraars seker baie bewus is. Ons hoor baie van die poppiewetgewing. Ons is blootgestel aan belastingwetgewing. Ons dominees, veral ons dominees, ons kerkpersoneel val onder die wetgewing vir pensioenfondse. Ons probeer ons kerkorde in lyn ook bring met ons arbeidswetgewinge. En dan die mooi deel van artikel 21 wat sê ons hanteer kerklike sake vanuit 'n kerklike perspektief en dan in die lig van God se woord en op kerklike wyse. Soos ons omgaan met ons verhoudinge met personeel, met dominees, met kerkpersoneel, arbeidswetgewing, dan doen ons dit met uit hierdie perspektief. As ons oor pensioenfondse of ander wetgewing, dan probeer ons ook goeie landsburgers wees om te sê, ons onderwerp ons ook in die landse wetgewing wat ook vir ons help om goed te funksioneer. So ek dink daar is 'n noue verband, Jannie, maar die belangrikste is dat ons moet weet, die kerk het die reg om sy eie orde daar te stel oor hoe hy homself organiseer en hoe hy graag wil funksioneer binne die raamwerk van die kerk van die Here Jesus Christus.
So ja, dit is sommer 'n hele klomp ding en ek dink ons luisteraars sê, maar ek het nie geweet dat die kerk eintlik so, en ek wil sê goed georganiseer is nie, want dan moet dan orde wees nie, en orde is dan ook 'n skriftuurlike beginsel. Elke ou kan nie maar sommer net doen wat hy wil nie. Nou, ons het vir Dominee Maggi van die Westhuis en die assessor, die ondervoorsitter van die moderamen van die NG Kerk nou bietjie afgeskeep en ons verwag en wil graag haar stem nou hoor. Nou Dominee Maggi, die kerk is die afgelope tyd baie in die nuus. En die mense is daarvoor dankbaar. Die kerk moet vir die regte ding ook in die nuus wees, maar dit is so dat die kerk bestaan uit mense uit en mense mis mekaar partykeer en dat hulle idees en daar's kontekste wat geld waarvan luisteraars nie altyd bewus is nie. So in die afgelope tyd byvoorbeeld het die Namibiese sinode gesê, maar ons voel ons wil nou in Namibië ons eie ding doen. Maar dan word dit op 'n manier ingeklee in die pers dat dit nou half 'n negatiewe atmosfeer daar rondom is. En besef mense nie altyd nie, maar luister, hierdie is eintlik 'n doodgewone ontwikkeling wat oor jare gekom het. Daar's dominees wat sê, maar ons maak nou klaar met die kerk. Die kerk is nie 'n vriendelike tuiste nie, ensovoorts. En dan kan lidmate nou sê, maar goed, wat is aan die gang met die kerk en hoe werk mens met gemoedere van lidmate? Help 'n bietjie Maggi, hierdie ding dat die kerk in die nuus is en hy moet in die nuus wees, maar hy soms in die koerant en in die nuus vir nie, ek wil nie sê verkeerde redes nie, maar die media maak partykeer op maar ietsie daarvan wat dit dalk nie heeltemal is nie. Help vir ons asseblief Maggi.
Jannie, ek is so dankbaar vir die vraag wat jy nou vra, want 'n mens sit baie keer vanuit ons perspektief en jy kyk wat in die nuus gebeur en dit voel vir jou of daar gepraat word van 'n ander kerk, want dit waarmee ons 90% van die tyd mee besig is, is nie noodwendig die goed wat die media haal nie. So ek dink die persepsie word geskep dat alles is konflik en ongelukkigheid en gemeentes gaan weg, maar ek dink dit is belangrik dat 'n mens ook mooi gaan kyk wat is jou bronne wat jy gebruik om 'n sekere narratief oor die kerk in jou kop te vorm. Ongelukkig vandag is dit so dat elke persoon wat ongelukkig is, het 'n platform. Maar ja, vir ons as leiers is dit baie belangrik om by die feite te bly. Ek dink dit is so, ons kan nie ontken dat daar nie ongelukkigheid is in sekere gemeentes nie. Maar as ek nou sommer dink aan ons laaste algemene sinode moderateursvergadering, so kom ek sê gou wat dit is. Dit is 5 leiers uit elke streek sinode wat by mekaar kom en daar reflekteer ons droom saam, ons dink saam oor ons roeping, ons gee aandag aan ons taakspanne ensovoorts. Maar by ons laaste vergadering einde Februarie was die algemene gevoel om te sê dat dit gaan goed in die kerk. Die gemeentes is besig om regtig die Here se roeping te leef en daar waar daar ongelukkigheid is, word daar aan aandag gegee. So ek wil sommer net dit sê as 'n inleiding, maar ek dink om meer feitelik te praat, want ek dink dis ook partykeer belangrik om daai prentjie duidelik te skets. Wat ons met sekerheid kan sê is dat julle sal nou ook weet die Namibiese sinode het met 43 gemeentes van ongeveer 14000 lidmate van die algemene sinode afgeskei, maar dis belangrik om te weet hulle bly volwaardig NG Kerk. Hulle sal nou net bekend staan as die NG Kerk in Namibië en ons verhoudings met hulle is goed en ons glo dat in die toekoms sal daar nog steeds miskien op 'n ander manier samewerking wees. Oor die res is dit regtig moeilik om oor getalle te praat. Ons het hierdie week 'n dagbestuurvergadering gehad en wat ons op ons rekords het, is dat daar 6 gemeentes is wat amptelik bande met die algemene sinode verbreek het. En dan is daar verskillende gemeentes wat doleer. Dit beteken dat hulle sê hulle is ongelukkig oor iets. Nou hierdie lys is vloeibaar. Daar is verskillende lyste wat deur verskillende bronne versprei word, wat ook so nou en dan by ons uitkom. Maar wat belangrik is rondom dit is, dis vloeibaar en ons is in gesprek met hierdie gemeentes. Wat ons baie keer sien is, jy kry 'n gemeente wat byvoorbeeld sê hulle is ongelukkig en dis 'n kerkraadsbesluit. So dan weet ons goed, dit is die kerkraad of is die gemeente wat op 'n manier voel. Ander kere kom ons agter dat 'n dominee is miskien ongelukkig en sodra daai dominee miskien aanbeweeg na 'n ander gemeente toe, dan hou die gemeente op doleer. So ons het ook vrae rondom hierdie lyste. Dis nie altyd so moeilik om presies oor getalle te praat nie, maar vir ons as algemene sinode leiers gaan dit nie oor die getalle nie. Ons is nie besig om heeltyd lysies te hou nie. As een gemeente ongelukkig is, is dit eintlik al klaar vir ons te veel. So ons doen verskriklik baie moeite om in streeksinodes, in ringe, op gemeentevlak met mense wat miskien ongelukkig is oor iets in gesprek te tree. Ons almal weet wat Jesus se sentiment was oor een skaap wat weggeraak is. Hy het almal gelos en hy het nou agter daai skaap aangegaan. En ek dink dit is ook die atmosfeer wat ons het in die algemene sinode of die sentimente om te sê, goed, daar is mense wat ongelukkig is, maar ons wil in gesprek tree. Ons wil nog steeds met die liefde van die Here oor hierdie verskillende sake handel. Maar Jannie, net om op te som, ek dink oor die algemeen, as ons vir ons sinodale leiers vra, hoe gaan dit in julle gemeentes, hoe gaan dit in sinodes, dan sê hulle vir ons dat gemeentes en dominees en lidmate is eintlik moeg vir sake wat verdeel. Ons wil nie meer praat oor goed wat verdeel nie. Ons wil praat oor roeping, ons wil praat oor samehorigheid, ons wil stories deel van hoop en ons wil saamwerk en ek wou amper sê, dit is die grootste gevoel wat ons kry van hoe dit gaan in die kerk.
Rotom en Deewijk en Machi, dis toch onafwendbaar dat waar mense ter sprake is, daar verskil van opinie sal wees. En vooral wanneer dit gaan oor die theologie, omdat ons nooit kan sê ek het gearriveer nie. of jy nou die dominee is en of jy nou die docent is en wie ook al is en so, en ons verstaan van God is altyd beperk en ons groei in ons verstaan van wie hy is en wat hy wil hê dat ons moet doen. So ons praat ook in die teologie toch met 'n groot stuk nederigheid. Ons praat nooit op 'n manier wat sê ek weet alles en ek het alles uitgewerk en hier is die regte pad en as jy nie die pad loop nie, dan is jy uit huis uit verkeerd. Maar die kerk het toch 'n manier, help ek jy vir my, as daar nou byvoorbeeld dan nou verskil van mening is, hoe werk die kerk met verskil van mening? Daar word toch mos met mekaar gepraat dan nie. Tom, Maatsie, Deewijk, help ek jy sommer net so in die normale, want jylle deel met mense wat ongelukkig is. En as ek nou maar net denk aan, iewers het ek gehoor, maar met hierdie spesifieke dominee, wat so bietjie ongelukkig was oor 'n saak, is daar oor 'n 5 jaar periode gesprekke gevoer. Nou dit lees mys nou nie raak nie, maar dit hoor jy, maar die kerk het regtig bemoeienis gedoen om te sê, maar hoe kan ons mekaar vashou? Ek hou van die term vashou, nee. As kinders van die Here het ons nodig om mekaar in Suid-Afrika vas te hou. Collega's, nou, dis 'n kerk waarin daar sommer baie, baie gedagtes en sentimente is, mense verskil van mekaar, dis die tyd waarbinne ons lewe, en dis ok dat mense van mekaar verskil, ons is individue, ons het ons eie oortuigings en soan, maar wanneer daar binne die kerk, vooral rondom die teologie, dan nou verskil van mening is, hoe gaan 'n mens daarmee omdat elkeen nou voel, nee maar sy argument is nou die regte en hy het eindelijk nou die waarheid weet. Tom, wil jy nie vir ons begin en vir ons te sê, hoe hanteer die kerk hierdie aanhalingstekens ongemaklikheid, wanneer mense sê, maar hier het ek 'n verskil van jou?
Dankie Jannie, ja, ek dink een van die geskenke van die gereformeerde traditie, is dat ons as gelowiges saam op reis is om geloofsonderskeidend te werk. So ek dink gesprek is belangrik en soos ons vroeër in die gesprek gesê het, as gereformeerdes is ons natuurlik mense wat onsself rig met teenoor die woord of met die woord en ons belydenis skrifte. En ek dink hierdie gesprekke wat dit so waardevol maak is dat ons nie net dit op 'n individualistiese manier doen nie. So ons doen dit saam. Dis natuurlik hoekom die geskenk van kerkrade en ringe en synodes ook help. So daar's meerdere groepe wat ook saam hieroor kan praat en kan gesels. Ek dink een van die groot goeders wat ons vir mekaar moet sê is dat wanneer ons interpreteer en dit ook doen in die lig van die tradisie, dan werk mens ook in 'n samelewing saam waar ons as groepe toelaat dat die Gees ons in hierdie gesprekke ook help en lei. En so ek dink, jy weet, deel van die kompleksiteit van die samelewing waarin ons leef, is dat, jy weet, hierdie gesprekke natuurlik ook meer kompleks raak, soos wat ons samelewing versnel. So, Maatje, ek wonder wat jy dink.
Ja, Tom, ek wil by jou aansluit, die konteks waarin ons leef, wat baie individualisties is, maak dat mense nie altyd maklik luister na ander se opinies nie. Hulle glo 'n sekere ding, en is nie noodwendig oop nie, en ongelukkig hoe die internet ook werk, dit waaroor jy lees, word ook vir jou gevoer, so dit versterk en ek jou opinie, maar nie te min. Ek dink as ek na die Bybel kyk, dan verskil Christene of gelowiges eintlik al die jare, en het is nie noodwendig altyd 'n slegte ding, soos wat Tom sê nie, want saam, onder leiding van die Gees, geselse mens en onderskeie mens, so my een verhaal, wat altyd vir my uitstaan in die Bybel, is Handelinge 15. As ek mens daai teks lees, dan sien ons dat daar oor 'n baie belangrike kwessie gestel word, en dit is oor wie moet besny word. Nou, die besnydenis was die verbondsteken, en die verbond, weet ons, is ontsettend belangrik. En hier, ons praat altyd in die kerk van die eerste synode sitting. So hier kom die mense by mekaar, en op die ouende besluit hulle goed, as jy 'n Jood is en 'n Christen, kan jy besny en gedoop word, maar as jy 'n heiden is en 'n Christen, dan kan jy net gedoop word. En dis eintlik een van die eerste voorbeelde van 'n, kom ons sê nou maar, 'n konsensus besluit. Ek dink dit gaan nie vir my oor dat 'n mens verskil nie. Ons gaan verskil, mense is verskillende mense, maar dit gaan oor hoe jy verskil. En dan is daar vir my 'n beginsel wat altyd belangrik is, veral in die kerkgesprekke. En dit is dat ons sal onthou dat ons eenheid lê in Christus. Dit wat hy gedoen het, dit wat ons vier in die paas gebeure, dat hy vir ons sondes gesterf het, dat hy vir ons opgestaan het, dat ons verlossing ook van hom afkom en die genade ook. En dan beteken dit dat ons eenheid lê nie in ons eendersheid nie, bedoelende ons moet oor elke ding presies dieselfde dink en glo nie. Ek dink dit is onmoontlik. En dan net 'n laaste gedagte. Dit gaan nie oor dat ons verskil nie, maar dit gaan ook vir my oor hoe ons verskil as ons verskil. En daar is my eie maatstaf altyd dat ek mag verskil, maar die vrug van die gees moet nog steeds sigbaar wees wanneer ek met ander mense verskil. So dit beteken, dit help nie ek staan op vir iets waaroor ek ernstig voel, maar ek doen dit op 'n kwaadwillige manier. Ek doen dit op 'n verskeerende manier. Ek maak ander mense sleg of verdag ensovoorts nie, want dit is nie die vrug van die gees nie. Daar gaan dit oor vriendelikheid, geduld, vrede, goedhartigheid. En ek dink hoe ons mekaar help en toe met eintlik daarin geraak, ons skep ruimtes in gemeentes, in ringe op sinode vlak om regtig rondom die woord en onder leiding van die gees ook te onderskei en in gesprek te tree om diep te luister na wat die ander persoon ook sê.
Jannie, kan ek sommer dadelik by Maatjie aansluit? Vir my persoonlik is dit ook baie belangrik om in 'n gesprek die integriteit te behou. Dat ek ook sal sê ek kan van jou verskil en dat ek ruimte maak om na jou te luister. Maar dan vra dit ook van die ander party om ook te luister en ook met integriteit te raak te sien dat ek dalk moontlik anderster kan dink. En dan wil ek sommer sê Jannie om by Tom aan te sluit, hy gebruik nou die woord groepe of groeperinge. En daarom praat ons mos nou kerkordelik nie van hoër vergaderings nie, maar van meerdere vergaderings waar daar meerdere groeperinge is met meerdere kennis. En ek wil sommer sê uit my perspektief van die kerkorde, maak die kerkorde soveel ruimte om erkenning te gee dat ons van mekaar verskil. Die pastorale kant verwys hy na goed soos herderlike sorg, versoeningsaksie, kerklike mediasie. Op 'n meer formele vlak gee die kerkorde vir ons wonderlike ruimtes om ons verskille te hanteer. Ons het byvoorbeeld 'n riglyn oor die hantering van kerklike geskille. Ons het 'n reglement wat vir ons help met revisie om hersiening te vra van besluite. Ons kan beskrywingspunte met motiverings gee. Ons kan beswaarskrifte gee. Ons kan 'n appelproses volg. So daar's soveel wonderlike maniere om in gesprek te gaan en mekaar te probeer vind. So ek sluit maar by my twee kollegas aan. Gesprek bly vir ons uiters belangrik met integriteit en dit wat Maatjie sê, ook met die vrug van die gees wat ons altyd in gesprek gaan.
Nou, ons het so lekker gesels oor die kerk, hoe hy georganiseer word, die logistieke, die wetmatige, die tegniese, wat die operasionele, en is alles so belangrik, 'n ding gebeur nie sommer nie, en daar moet ook orde wees in die manier waarop mense funksioneer. Maar dit is 'n kerk wat op grondvlak inderdaad 'n beduidende en betekenisvolle impak maak binne die Suid-Afrikaanse konteks. Kan ons 'n bietjie vir ons luisteraars vertel, maar aan die einde van die dag is dit 'n klomp lidmate, hulle was Sondag in die erediens, hulle is opgewonde oor die lewe. Wat doen gemeentes in die samelewing waarvan ons luisteraars in die besonder ook kan kennis neem?
Ja, Jannie, ek wil sommer op daai punt aansluit. 'N Dominee in die platteland het eendag op hierdie vraag geantwoord oor wat doen die kerk, en toe het hy gesê, wanneer een boer oor 'n grensdraad 'n bal hooi vir sy buurman wie se diere honger is aangee, is dit eintlik die kerk aan die werk.
Ja.
So elke gelowige wat elke dag besig is om die goeie nuus van Christus uit te leef, is besig om kerk te wees. Maar ek wil dalk die geleentheid gebruik om dalk meer uit die institusionele kerk daar oor te antwoord, of dit wat ons as algemene sinode doen, streeksinodes ensovoorts. En miskien kan die ander twee manne miskien aansluit by wat in gemeentes ook gebeur. Maar by die ASM, of by die algemene sinode, het ons verskillende taakspanne en werkgroepe. Nou, daar is te veel om te noem, maar hierdie taakspanne fokus op verskillende projekte en verskillende prosesse om gemeentes weer te ondersteun en om sinodes te ondersteun om hierdie gemeentebediening optimaal te doen. So ek gaan net 'n paar voorbeelde noem. Daar is 'n taakspan vir jeug wat die jeug ondersteun. Daar's 'n taakspan wat nuwe geloofsgemeenskappe vorm en vir mense help om te weet hoe vorm jy ook nuwe geloofsgemeenskappe. Dan is daar die inpas werkgroep, dan kan dalk meer daaroor sê net nou, maar dit gaan daaroor om vir gemeentes te help om nuwe gebruike ook te ontwikkel wat Christus sigbaar maak in die wêreld. En dan het ons ook taakspanne wat verhoudings met die groter kerk in die land nou met in landsverhoudinge en ook in die wêreld verdiep en versterk, want ek dink ons moet ook leer by ander kerke en by ander organisasies. So ons stuur byvoorbeeld hierdie jaar 2 jong dominees na 'n jeugsaamtrek in Hongarije en later jaar stuur ons ook 4 jong dominees na 'n jeugkonferensie in Nairobi en dan hier in Oktober is daar 'n paar van ons leiers wat die Wêreldraad van Kerke 'n vergadering in Thailand bywoon en daar praat ons oor goed soos ekologie en armoede, werkloosheid, die jeug en al daai belangrike kwessies wat ek glo die kerk ook aan moet aandag gee. Ag en dan is daar taakspanne wat evangelisasie herbedink. Hoe kan ons met woord en daad nader aan mekaar kom en 'n impak maak? Ons het verskeie netwerke, ons het 13 kerkgeaffilieerde maatskaplike diensorganisasies wat reg oor hierdie land 'n verskil maak met in ouetehuise, kinderhuise, voedselprojekte en so kan ons aangaan. So daar's 'n klomp goed en is lekker hoe lidmate en gemeentes ook bydra tot al hierdie projekte om op die ouende 'n impak te maak in ons land.
So, dit maak my sommer opgewonde om te hoor, Maatje, en ek dink, as ek so 'n bietjie kan net reflekteer, een van die groot geskenke, natuurlik as ons dink oor die kerk se werk, is hoe die Here ook deur ons lidmate werk in terme van om hulle begaafdheid en die geskenke wat hulle gekry het by die Here te gebruik om hulle omgewings en die gemeenskappe waarin hulle leef 'n beter plek te maak. Maatje het nou so 'n bietjie gepraat oor inpas, die inpasbeweging help gemeentes om praktyke aan te leer om die koninkryk te soek, jy weet, want op die ou einde is ons ook nie net hier om ons kerk te versterk nie, maar ook die liggaam van Christus in die breër samelewing te wees. En wat my opgewonde maak, Jannie en luisteraars, is om ook te sien hoe die kerk se werk deur mense wat hulle roeping opneem net so versterk word. En daar's soveel stories. As van die luisteraars bietjie wil gaan kyk op Kerkbode se webblad, is daar 'n pragtige reeks wat se naam is Kerk wat werk, wat natuurlik 'n mooi sinspeling is. So daai stories, die goeie nuus stories op plaaslike vlak is net fantasties en jy weet dit ek dink op die ou ende is die kerk 'n groep mense wat sê ons soek allereers die koninkryk van God en sy geregtigheid. 'n Laaste opmerking van my wat my natuurlik van die opleidingskant baie opgewonde maak is dat ons het 'n klomp lidmate wat hand opsteek en sê dat hulle opgelei word as bedienaars wat dan beteken, jy weet dat hulle ook teologies toegerus word sodat hulle in hulle plaaslike gemeentes ook jy weet kan dien. So die manier, die fancy woord weer in die NG Kerk is die ampte, dat ons het hierdie wonderlike maniere hoe mense kan dien. Ja, en dan het ons fantastiese stories van mense wat nie as eerste loopbaan studente teologie kon swat nie en miskien iets anders geswat het en dan kom aanmeld en sê maar ons wil graag die Here dien op 'n meer amptelike manier en daai mense word opgelei as diensleraars en daar's fantastiese stories oor hoe die Here die mense ook gebruik.
Ek wil sommer direk by jou aansluit, Tom, baie vinnig Jannie, en dit is eintlik so van my kant af 'n laaste woord vir die luisteraars om dankie te sê. My fokus is mos nou uit die aard van my werk op predikante en predikanteversorging en bevoegdheid en dies meer. En ek kom by baie gemeentes en ek wil dankie sê vir ons luisteraars, vir al hulle wat op kerkrade dien met soveel entoesiasme, wat so mooi hande vat met die opgeleide en die betaalde dominee. Maar hulle gee hulle tyd, hulle gee hulle energie, hulle gee hulle gawes en dis wat Tom sê, dis 'n genade geskenk van die Here dat ons as gemeentes, en ek wil baie dankie sê vir spesifiek kerkrade wat regtig erns maak ook met hulle roeping en saam met 'n kerkraad regtig 'n verskil maak ook saam met hulle dominee en vir ons dominees wil ek dankie sê. Ek werk met baie van die dominees so stom wat regtig 'n verskil maak daar waar hulle is. So sommer net baie dankie vir ons kerkrade wat moeite doen met hulle roeping.
Nou, dit was 'n heerlike fokus op die werksaamhede van die NG Kerk. NG Kerk is 'n kerk naas ander kerke in Suid-Afrika. Die stem van die kerk is uiters, uiters belangrik. Die profetiese stem om ook in hierdie tyd te sê, maar dit sê die Here, so sê die Here. Dis 'n stem wat nie stil mag word of stil gemaak kan word nie. Lidmate wat in hulle miljoene op grondvlak op 'n daaglikse basis, nie noodwendig opspraakwekkend nie, maar op sy eie stil, betekenisvolle manier uitreik en bou aan die koms van die Koninkryk van God. Wat 'n wonderlike, wonderlike geleentheid en voorreg om deel te wees van so 'n groepering mense. Dan in die besonder vandag die NG Kerk. En ek is so dankbaar vir my collega's wat kom vertel het van waarmee die kerk besig is. En ek vertrou dat het met u en die onderskeie werksaamhede wat in die besonder waaraan julle, waarmee julle besig is, dat julle die seën van die Here sal belewe. Marsie, van die Westhuizen, baie baie sterkte vir jou werk as assessor, ondervoorsitter van die Moderamen, en mag jy wysheid ontvang vir dit waarmee jy besig is. En dan Tom Smit, wat in die besonder betrokke is by kerklike opleiding. Tom, baie baie dankie ook vir dit waarmee jy besig is en vir die wye verskeidenheid van geleenthede wat dit vir mense bied om toegerus te word.
Dankie Jannie, as ek dink alle kerkgenootskappe praat van onsself as disippels, wat lewenslange leerders is, en dankie vir die geleentheid dat ons so kan praat en saam leer ook.
En Dewyk Ongerer, baie dankie dat jy vir ons bietjie die gordyn weggetrek het, dat ons kan verstaan hoe die kerk in terme van kerkereg en ook siviele reg werk, en hoekom dit nodig is en noodsaaklik is dat die kerk ook wat hierdie dinge betref, die pad reg loop. Baie sterkte, dis baie tegnies en so, maar jy sê dit met soveel deernis en sagtheid, en ek kan sien dat jy nie vasgevang is in die letter nie, maar die gees is baie, baie duidelik in die manier waaroor jy gesels oor die kerkreg. Baie dankie, Dewyk, vir jou bydrae.
Dankie, Jannie.
Luisteraars, daarmee is die einde gekom van hierdie aflewering van 'n Naweek Aktueel. Ons het gefokus op die werksaamhede van die kerk, die NG Kerk in die besonder. Ek glo dat dit vir jou baie betekenisvol was. Onthou dat hierdie opname, of hierdie gesprek dan nou liewer as 'n potgooi beskikbaar is by www.radiokansel.co.za. Jy gaan kyk maar net na die potgooi vir Naweek Aktueel, en jy kan dan hierdie gesprek deel, miskien binne jou gemeente, as jy deel is van die NG Kerk. Is dit ook 'n lekker oefening om 'n bietjie as klein groep, of as bestuursraad, of kerkraad, of watter vorm van organisasie daar ook al mag wees, dalk net 'n bietjie weer jouself te vind binne die groter konteks van die kerk en van sy organisasie. Nietemin, baie baie sterkte, seën mense, dankie liewe luisteraar dat jy so getrou inskakel, en mag die Here vir jou ryklik seën, en tot 'n volgende keer, alles wat mooi is, totsiens.